Δόξα στον Κύριο. Αμήν, αδελφοί, θέλουμε τα θαύματα του χθες να τα δούμε ξανά και ξανά, γιατί ο Κύριος δεν άλλαξε, είναι ο ίδιος. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας. Η αλήθεια είναι ότι έχω να έρθω εδώ στην αίθουσα από όταν ξεκίνησε και δεν θυμόμουν έτσι και το δρόμο. Και μάλιστα όταν φτάσαμε στο 40 και είδα δίπλα το ψιλικατζίδικο και δεν είδα την αίθουσα, λέω αμά, λέω, ήταν και 8 παρα 10, λέω Χριστέ μου, λέω το έλεό σου. Μπαίνω στον περιπτερά, λέω κάποια εκκλησία εδώ γύρω, ξέρεις? Ναι, μου λέει, εδώ δίπλα. Δόξα τον Κύριο. Χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι ανάμεσα στη Σαλαμίνα και εδώ πέρα στην εκκλησία υπάρχει έτσι μια όμορφη συνεργασία που το Άγιο Πνεύμα έχει ευλογήσει. Πολλοί αδελφοί από ανάμεσά σας υπηρετούν στην εκκλησία μας, ιδιαιτέρως σε έναν καιρό που η εκκλησία έτσι δοκιμάστηκε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται και ο αδερφός ο Μανώλης και ο αδερφός ο Δικαίος και ο αδερφός Κυριανάκης έχει έρθει, και πολλοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μπορεί εγώ τα ονόματα να μην τα θυμάμαι όλα, αλλά ο Κύριος θα δώσει σε όλους τον μισθό. Αμήν. Δόξα τον Κύριο. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, παρακαλώ, να διαβάσουμε στην 332 σελίδα. Ένα μήνυμα του Κυρίου που μου αρέσει αρκετά. Πρόσφατα το είχα πει και σε μια άλλη εκκλησία. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο Βασιλέων Α, είναι το έψιλον κεφάλαιο, και θα διαβάσω από το πρώτο εδάφιο μέχρι και το 10. Και θα εστιάσουμε την προσοχή μας πιο πολύ στα εδάφια 8 και 9. Σελίδα 332. Και απέστειλε ο Χιράμ, βασιλεύς της Τύρου, τους δούλους αυτού προς τον Σολομώντα, ακούσας ότι έχρισαν αυτόν βασιλέα αντί του πατρός αυτού, διότι ο Χιράμ ηγάπε πάντοτε το Δαβίδ, και απέστειλε ο Σολομών προς τον Χιράμ λέγον, «Συ εξεύρεις ότι Δαβίδ ο πατήρ μου δεν ειδυνήθη να οικοδομήσει οίκονη στο όνομα Κυρίου του Θεού αυτού, εξαιτίας των πολέμων των περικυκλούντων αυτών πανταχώθεν, εωσού ο Κύριος έβαλε τους εχθρούς αυτού υπό τα ίχνη των ποδών αυτού. Αλλά τώρα Κύριος ο Θεός μου έδωκεν εις εμέ ανάπαυσιν πανταχώθεν, δεν υπάρχει ούτε επίβουλος ούτε απάντημα κακών. Και ειδού, εγώ λέγω να οικοδομήσω οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού μου, καθώς ο Κύριος ελάλησε προς τον Δαβίδ τον πατέραν μου λέγον, ο Υιός σου, τον οποίον θέλω βάλει αντί σου επί των θρόνων σου, ούτως θέλει οικοδομήσει τον οίκον εις το όνομά μου. Τώρα λοιπόν πρόσταξον να κόψω συν εις εμέ κέδρους εκ του Λιβάνου, και οι δούλοι μου θέλουσι είστε μετά των δούλων σου, και θέλω δώσει σε μισθόν δια τους δούλους σου κατά πάντα όσα είπεις, διότι σύ εξεύρεις ότι μεταξύ ημών δεν είναι ουδής ούτως έμπειρος να κόπτει ξύλα ως οι Σιδόνοι. Και ως ήκουσεν ο Χιράμ τους λόγους του Σολομώντος, εχάρις φόδρα και είπεν, ευλογητός Κύριος σήμερον, ως τις έδωκεν εις τον Δαβίδ ιών σοφών επί των λαών των πολλήν τούτων. Και απέστειλε ο Χιράμ προς τον Σολομώντα λέγον, ήκουσα περί όσων εμήνυσας προς εμέ. Εγώ θέλω κάμι πάν το θέλημά σου, δια ξύλα κέδρινα και δια ξύλα πεύκινα. Η δούλη μου θέλουσι καταβιβάζει αυτά εκ του Λιβάνου εις την θάλασσα, και εγώ θέλω κάμι να φέρωσι αυτά εις σχεδίας δια της θαλάσσης μέχρι του τόπου όντι να μηνύσεις προς εμέ, και να λύσωσιν αυτά εκεί, σι δε θέλεις εκπληρώσει το θέλημά μου δίδων τροφάς εις τον οίκον μου. Δύο λόγια ευχαριστίας, παρακαλώ. Πατέρα μας ουράνιες, σε ευχαριστούμε για τη χάρη και το ελαιό σου. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, Κύριέ μου, που μας αξιώνει σε αυτό το απόγευμα να εντρυφήσουμε μέσα σε αυτόν. Σε παρακαλούμε, έλα με το πνεύμα σου το Άγιο και δώσε την τροφή που έχει ανάγκη ο λαός σου σήμερα, Κύριέ μου. Έλα εσύ και μίλησέ μας. Συγνωρίζεις, Κύριέ μου, τι έχει ανάγκη ο λαός σου. Έλα και δώσε την ουράνια τροφή, ώστε να φύγουμε χορτάτη με το λόγο σου σήμερα, Κύριε. Όλοι έχουμε ανάγκη από την επίσκεψή σου, από την ευλογία σου, από τη δύναμή σου, ιδιαιτέρως αυτό τον τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε όμως, γιατί εσύ είσαι ο καλός μας ο πατέρας, και πιστεύουμε ότι θα κάνεις περισσότερα από όσα εμείς ζητούμε ή νοούμε. Όλα αυτά στα ζητούμε στο όνομα και διαχάρη του Ιησού Χριστού. Αμήν. δόξα στον Κύριο. Ένα μήνυμα το οποίο, καθώς τώρα ξεκινάει μια νέα σεζόν, μπαίνει ο χειμώνας, ήρθαμε από τις διακοπές, είναι ό,τι χρειάζεται για τον άνθρωπο του Θεού, καθώς εδώ πέρα ο Σολομώντας έφτιαξε τον οίκον για να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου, έτσι και εμείς να πάρουμε απόφαση να φτιάξουμε τους οίκους μας, μέσα μας, εκεί που κατοικεί ο Κύριος. Σήμερα ο Κύριος δεν κατοικεί κάπου εκεί στο Ισραήλ, κάποτε κατοικούσε εκεί, ήταν ο ναός του Θεού. Μπορεί να πει κάποιος, ο Κύριος είναι στον ουρανό. Σίγουρα είναι στον ουρανό. Αλλά ο Κύριος, λέει, κατοικεί στου συντετριμένου την καρδία και στου ταπεινού το πνεύμα. Οίκος Θεού σήμερα είναι, είμαστε εμείς, δόξα στο Θεό. Μέσα μας κατοικεί ο Κύριος δια του Αγίου Πνεύματος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως για να κατοικήσει ο Κύριος πρέπει ο οίκος να είναι ολοκληρωμένος, να είναι φτιαγμένος. Βλέπουμε, αφού τελείωσε ο Σολομώντας τον οίκον που οικοδόμησε για το όνομα του Κυρίου, γίναν τα εγγένεια του ναού του Σολομώντα και καθώς βάλανε εκεί τις θυσίες, φτιάξανε όλα, τα ετοιμάσανε όπως έπρεπε, στέλνει ο Κύριος φωτιά από τον ουρανό και κατακαίει τη θυσία. Και η παρουσία, λέει, του Κυρίου ήταν τόσο έντονη που δεν μπορούσαν, λέει, να σταθούνε για να λειτουργήσουν. Δόξα στο Θεό μας. Σε αυτόν τον δυνατό Θεό πιστεύουμε εμείς σήμερα. Μόνο που δεν κατοικεί σε εκείνον τον ναό, κατοικεί σε αυτόν τον ναό. Και ο Κύριος θέλει σήμερα να δοξαστεί μέσα σε αυτόν τον ναό. Δόξα στο Θεό μας. Για να δούμε όμως πώς το όλο σκηνικό, πώς κτίστηκε αυτός ο ναός. Ήταν επιθυμία του βασιλιά Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν ο πατέρας του Σολομώντα, ο οποίος θέλησε να κτίσει ένα ναό για να δοξάζεται το όνομα του αληθινού Θεού. Του μιλάει όμως ο Κύριος, το βρίσκουμε στο Χρονικόν, και του λέει, Δαβίδ, δούλε μου, δεν θα φτιάξεις εσύ το ναό, γιατί έχεις μπλεχτεί σε πολλούς πολέμους, έχει σχίσει αρκετό αίμα και δεν θα φτιάξεις εσύ το ναό, αλλά αντί για σένα θα τον φτιάξει ο γιος σου Σολομώντας που θα σε διαδεχθεί στη βασιλεία. Δόξα στο Θεό. Και μάλιστα Σολομώντας σημαίνει ειρηνικός. Το όνομά του είναι από μια ρίζα που θα πει ειρηνικός. Δηλαδή σαν να του λέει ο Κύριος, επειδή εσύ έχεις αίμα δεν θα χτίσεις το ναό, αλλά ο ειρηνικός, ο γιος σου, που δεν θα μπλεχτεί σε πολέμους, αυτός θα κτίσει το ναό για να δοξάζεται το όνομά μου το Άγιο. Και πραγματικά όταν ήρθε η ώρα να λάβει την βασιλεία ο Σολομώντας, του έδωσε, λέει ο Θεός, ειρήνη πανταχώθεν. Το διαβάζουμε στο εδάφιο 4. Αλλά τώρα Κύριος ο Θεός μου έδωκε εις εμέ ανάπαυσιν πανταχώθεν, δεν υπάρχει ούτε επίβουλος, ούτε απάντημα κακό. Μια ειρήνη, μια ασφάλεια για το λαό του Θεού. Και τώρα λοιπόν που ο λαός του Θεού απολαμβάνει την ειρήνη, απολαμβάνει την ασφάλεια, απολαμβάνει αυτή την όμορφη ευλογία, δεν λένε ας κάτσουμε τώρα, όπως είπε εκείνος ο άφρονας πλούσιος, ψυχή έχεις πολλά αγαθά, αποταμιευμένα διαέτη πολλά, αναπαύου, φάγε, πίε και ευραίνου. Δεν είπε έτσι. Τι είπε? Θα φτιάξω τον οίκον που είχε μιλήσει ο πατέρας μας ο ουράνιος στον Δαβίδ. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί παίρνει αυτή την απόφαση να φτιάξει το ναό. Και πώς θα τον έφτιαχνε το ναό, έτσι? Μ' ό,τι πρόχειρο έβρισκε θα πήγαινε να ψάχνε τίποτα δοκάρια πεταμένα να φτιάξει το ναό? Όχι βέβαια. Τα καλύτερα μας λέει ότι παρήγγειλε για την ανοικοδόμηση του ναού. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει για μας σήμερα? Ότι τα καλύτερα πρέπει να δίνουμε στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και στέλνει ένα μήνυμα ο Σολομώντας στον Χιράμ. Ο Χιράμ ήταν ο βασιλιάς της Τύρου και του λέει θέλω... Ο Χιράμ ήταν φίλος με τον πατέρα του Σολομώντα, τον Δαβίδ. Λέει τώρα ξέρεις ότι πέθανε ο πατέρας μου. Διαδέχτηκα εγώ τη βασιλεία. Θέλω να φτιάξω έναν οίκον, αλλά θέλω να μου στείλεις ξύλα κέδρινα και ξύλα πεύκινα. Τα καλύτερα ξύλα. Τα ξέρω γιατί έχω δουλέψει τον κέδρο. Είχα ένα θείο ο οποίος έφτιαχνε μουσικά όργανα και έφτιαχνε και κριτικές λύρες. Και καθώς πήγαινα έτσι πολλές φορές να τον βοηθήσω στο εργαστήριο, μου δίνε ένα σανίδι το οποίο ήταν από κέδρος, κέδρος Λιβάνου. Μου σημείωνε εκεί πέρα με το στάμπο, μου λέει έτσι θα το κάνεις, θα το τρίψεις, να το κάνεις καπάκι για τη λίρα. Και καθώς το δούλευα αυτό το ξύλο, συνέβαινε κάτι που δεν συνέβαινε με κανένα άλλο ξύλο. Είχε πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Καθώς το έτριβα, μύριζε όλο το εργαστήριο πάρα πολύ ωραία. Και λέω, κοίτα να δεις, μου ήρθε απευθείας στο μυαλό αυτό εδώ το σημείο. Ότι το καλύτερο, μοσχοβόλαγε αδελφοί ο ναός του Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και παραγγέλνει λοιπόν ξύλα κέδρινα και ξύλα πεύκινα για να φτιαχτεί ο ναός του Θεού. Και θα μπορεί κάποιος να ρωτήσει, μα καλά αδελφέ, και τι μας νοιάζει εμάς σήμερα, χριστιανοί του 21ου αιώνα, για το ναό που έφτιαξαν οι Εβραίοι να δοξάζουν το Θεό τους. Μα ο Θεός των Εβραίων είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Είναι ο αληθινός Θεός που έφτιαξε τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα. Είναι ο δικός μας ο Θεός που τον λατρεύουμε πνεύματι και αληθεία. Αμήν αδελφοί. Δόξα στον Κύριο. Και αυτός ο ναός είμαστε εμείς. Διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Εκεί πέρα κάνει μια αναφορά ο Λόγος του Θεού για τον ναό. Έναν ναό τον οποίον είναι, λέει, χωρίς χέρια ανθρώπου φτιαγμένος. Αχυροποίητον τον ονομάζει. Αυτός ο αχυροποίητος ναός είσαι εσύ, αδελφέ μου. Είμαστε όλοι μας. Και όλοι εδώ σήμερα, στην εκκλησία εδώ της Αγίας Παρασκευής, είμαστε όμορφοι κέδροι που καλείται η ζωή μας να μοσχοβολάει, να μυρίζει Χριστό, αλληλούια, που αποτελούν το ναό του Θεού. Όλοι οι κέδροι μαζί. Ένας κέδρος μόνος του δεν θα μπορούσε να φτιάξει το ναό. Ένα πεύκο μόνο του δεν θα μπορούσε να φτιάξει το ναό. Όλοι όμως μαζί φτιάχνουν τον πνευματικό ναό. Και εδώ είναι ένας πνευματικός ναός που αναπαύεται η παρουσία του αληθινού Θεού. Έρχεται ο Κύριος και αναγεννάει ανθρώπους. Πιστεύω όλοι εδώ μέσα είμαστε αναγεννημένοι. Κάποια στιγμή ήρθε ο Κύριος στη ζωή μας, μας καθάρισε με το αίμα Του, μας έπλυνε, μας λεύκανε, μας αγίασε και ήρθε και κατοίκησε μέσα μας. Μετά ο Κύριος μας χάρισε τα χαρίσματα του Αγίου του Πνεύματος. Τι γίνεται τώρα? Σκήνωσε μέσα σου ο Θεός. Κατοικεί μέσα σου ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος. Είσαι και είμαι ναός του Θεού. Δόξα στο Θεό. Και καθώς λοιπόν παραγγέλνει τα ξύλα από τον Χιράμ να φτιαχτεί ο ναός του Κυρίου, μας αναφέρει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού με αρκετή λεπτομέρεια όλη τη διαδικασία που θα ακολουθούσαν όλοι αυτοί οι κέδροι μέχρι να φτάσουν στο σημείο από τα βουνά του Λιβάνου να φτιαχτούν σε έναν ναό. Είναι τα εδάφια 8 και 9, τα ξαναδιαβάζω, αν θέλετε κοιτάξτε τα. «Και απέστειλε ο Χιράμ προς τον Σολομώντα, λέγον, ήκουσα περί όσων εμήνησας προς εμέ, εγώ θέλω κάμι παν το θέλημά σου, δια ξύλα κέδρινα και δια ξύλα πεύκινα, η δούλη μου θέλουση καταβιβάζει αυτά εκ του Λιβάνου». Το πρώτο λοιπόν πρέπει να τα κατεβάσουν από το Λίβανο. «Εις την θάλασσα, και εγώ θέλω κάμνη να φέρωση αυτά εις σχεδίας», θα φτιαχνόντουσαν σχεδίες, «ώστε να περάσουν δια της θαλάσσης μέχρι του τόπου, όντι να μηνύσεις προς εμέ, και να λύσωση αυτά εκεί. Και εσύ», λέει, «θέλεις εκπληρώσει το θέλημά μου δίδων τροφάς στο λαό μου». Μια διαδικασία που θα μπορούσε κάποιος να πει ίσως να είναι και περιττή. Για ποιο λόγο εδώ πέρα ο Κύριος να λέει, θα αναγράφει μέσα στο λόγο του που είναι θεόπνευστος, ότι θα πάνε, θα τα κόψουν, θα τα κατεβάσουν από το βουνό στη θάλασσα, θα τα φτιάξουν με σχεδίες να περάσουν μέσα από τη θάλασσα, μετά αφού περάσουν στον τόπο που παρήγγειλε ο Σολομώντας, θα πάνε εκεί πέρα να τα λύσουν τα ξύλα, ώστε να τα πάρουν και να φτιαχτεί ο ναός. Όλα αυτά, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι βασικοί δρόμοι, βασικά μονοπάτια που πρέπει να περάσουν όλοι οι κέδροι. Και μεταφορικά μιλάω, πρέπει όλοι εμείς σήμερα να περάσουμε μέσα από αυτά τα στάδια προκειμένου να φτιαχτεί ο ναός του Θεού, έτσι δεν είναι? Το πρώτο λοιπόν στάδιο είναι ποιο? να πάνε εκεί πέρα οι δούλοι του Χιράμ πάνω στα βουνά του Λιβάνου ώστε να κόψουν τους κέδρους. Πάνε λοιπόν οι ξυλοκόποι, παίρνουν τα τσεκούρια και αρχίζουν και δίνουν με το τσεκούρι κοντά κάπου στη ρίζα, γιατί για να κοπεί ο κέδρος από τη ρίζα του. Μας θυμίζει κάτι αυτό άραγε? Μας θυμίζει κάτι? Είναι εκείνη η ευλογημένη ώρα που στη ζωή μας ήρθε το χέρι του Θεού, ήρθε το ευλογημένο τσεκούρι του Θεού και μας έκοψε από τις ρίζες μας. Πόσοι από μας είχαμε μέσα ομοφιλίες, είχαμε δεσίματα μέσα σε αυτόν τον κόσμο που αποκτήσαμε γιατί γεννηθήκαμε, ήμασταν μέσα σε αυτό το σύστημα και έρχεται ο Θεός να σε κόψει. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει να σε βάλει στο λαό του. Θέλει να σε κάνει ναό του ο Θεός. Δεν μπορείς να είσαι και να είμαι δεμένος με τις παλιές ρίζες και να περιμένω η παρουσία του Θεού να έρθει επάνω μου. Πρέπει να αποκοπούμε. Και ξέρετε πως το λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος πάρα πολύ όμορφα. Λέει στην Ρωμαίους επιστολή στο Ιώτα Βήτα. Λέει, σας παρακαλούμε δε αδελφοί. Προσέξτε με τι λεπτότητα ο Απόστολος Παύλος μιλάει στους χριστιανούς εκείνης της εποχής, σε όλους εμάς σήμερα. Δεν ξέρω αν έχεις εξουσία μέσα στο λαό του Θεού, μπορεί να είσαι κάποιος παλιός αδελφός. Έχω συναντήσει τέτοιους αδελφούς που μιλάνε, έλα εδώ εσύ, θα πας να κάνεις εκείνο. Ακούσε, εγώ είμαι παλιός εδώ μέσα. Ξέρεις πόσα χρόνια είμαι εγώ αδελφέ. Και καυγόνται στα παλιά τους χρόνια. Αλλά εδώ πέρα ο Παύλος δίνει άλλο παράδειγμα. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, δια των νυκτηρμών, λέει, του Θεού, να παραστήσουμε, λέει, τα σώματά μας θυσίαν. Να λοιπόν τώρα το κόψιμο. Πρέπει να γίνει θυσία στη ζωή σου. Πρέπει να γίνει θυσία στη ζωή μου. Να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις των Θεών, ή της είναι, λέει, η λογική σας λατρεία, δόξα στον Θεό. Και μη, λέει, συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο που ήταν οι ρίζες μας. Οι ρίζες μας ήταν μέσα στο χώμα. Το χώμα, ξέρετε τι συμβολίζει? Το χώμα συμβολίζει το κόσμο. Γιατί? Γιατί ο κόσμος έγινε μέσα από χώμα. Πήρε ο Θεός χώμα, το έπλασε και έφτιαξε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Και Αδάμ αυτό θα πει χωματένιος. Και οι ρίζες σου ήταν μέσα στο χώμα. Και εδώ πέρα λέει να γίνεις θυσία ώστε να μην συμμορφώνεσαι. Τι θα πει συμμορφώνομαι? Συμμορφώνομαι θα πει αποκτώ την ίδια μορφή με κάποιον. Λέει μη συμμορφώνεστε με τον κόσμο. Σε άλλο κεφάλαιο με τι λέει να συμμορφωθούμε? Να γίνομαι σύμμορφη της εικόνος του Ιησού μας Χριστού. Αμήν αδελφοί? Αυτό θέλει ο Κύριος από μας. Όχι σύμμορφος του κόσμου, σύμμορφος του Χριστού. Αυτό είναι το πρότυπο του χριστιανού. Να μοιάσουμε, να γίνουμε όπως ήταν ο Ιησούς Χριστός. Θα το καταφέρουμε? Και πρώτον, εν Αντιοχία ονομάστηκαν οι μαθητέ χριστιανοί. Μέχρι να πεθάνεις, μέχρι να πεθάνω ή μέχρι να έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα να μας φέρει ο Κύριος μέσα στη δόξα Του, θα είμαστε μαθητές. Ένας μαθητής κάνει λάθη, αλλά δεν το βάζει κάτω. Έχει ένα στόχο. Ο στόχος του είναι να τελειώσει το σχολείο, να πάει στο πανεπιστήμιο, να πάρει κάποιο πτυχίο, ίσως κάποιο μεταπτυχιακό. Έτσι και εμάς ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο μέτρο της ηλικίας του Ιησού μας Χριστού. Δόξα στον Κύριο. Μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε. Και ο Κύριος αυτό το βράδυ θέλει να σου κάνει μία μεταμόρφωση. Αν δεν έχεις δώσει την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό, εάν ακούς για πρώτη φορά το λόγο του Κυρίου, ο Κύριος θέλει να σε αλλάξει, θέλει να σε μεταβάλει, θέλει να σε μεταμορφώσει δια της ανακαινήσεως, λέει, του νοός σας. Δόξα στον Κύριο. Και μιλάει για ανακαίνιση. Και έλεγα σε μια εκκλησία που ήμουν πρόσφατα, τι θα πει ανακαίνιση? Ξέρετε, εμένα ένα από τα χόμπι μου είναι οι αντίκες. Μ' αρέσουν οι αντίκες. αν βρω κάποια αντίκα κάπου στο δρόμο, κάποιο έπιπλο, θα πάω, θα το πάρω, θα το καθαρίσω, θα το τρίψω, θα το γυαλίσω, θα το βάψω. Αυτό λέγεται αναπαλαίωση. Αλλά εδώ πέρα ο Κύριος δεν μιλάει για αναπαλαίωση, μιλάει για ανακαίνιση. Λέει ανακαινιστείτε. Και τι θα πει ανακαινίζω? Ανακαινίζω θα πει ανοίγω την πόρτα και πετάω από μέσα όλη τη σαβούρα. Αυτό θα πει ανακαίνιση. Και δυστυχώς πολλοί χριστιανοί, δυστυχώς πολλοί από μας, αντί να έρθουμε στον Χριστό και να του ανοίξουμε τις καρδιές μας και να του πούμε Κύριε έλα και ανακαίνισε. Έλα Κύριε και πέταξε από μέσα ό,τι δεν θέλεις. Έλα Κύριε και βγάλε από μέσα μας ό,τι δεν σε ευαρεστεί. Τι κάνουμε? Κάνουμε αναπαλαίωση. Δηλαδή αυτό το χαρακτήρα, τον παλιοχαρακτήρα που έχουμε αποκομίσει τόσα χρόνια μέσα στον κόσμο, γιατί οι ρίζες μας ήταν μέσα στον κόσμο. Αντλούσαμε πράγματα μέσα από τον κόσμο και διαμορφώσαμε έναν αλφα χαρακτήρα. Αντί λοιπόν να πούμε στον Κύριο, έλα Κύριε και ανακαίνισέ με και κάναμε νέο κτίσμα, τι κάνουμε? Προσπαθούμε να αναπαλαιώσουμε αυτά που έχουμε. Να εκχριστιανίσουμε την κακή μας συμπεριφορά. Να εκχριστιανίσουμε κάπως το παλιό χαρακτήρα μας, το κακό μας το φέρσιμο, ώστε να μοιάσουμε κάπως στο Χριστό. Αλλά ο Κύριος δεν λέει να μοιάσεις κάπως, λέει να γίνεις σύμμορφος της εικόνος Του. Δόξα στο Θεό. Ο Κύριος, αδελφοί, απαιτεί θυσία. Απαιτεί κόψιμο από τις παλιές ρίζες. Λέει στους Κολοσσαείς, διότι απεθάνατε. Μιλάει για θάνατο, για θυσία. Διότι απεθάνατε και η ζωή σας, λέει, είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τι θα πει απεθάνατε? Λέει πάλι μέσα στο Λόγο του Θεού, ο παλαιός άνθρωπος συνεσταυρώθη. Συνεσταυρώθη. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Καμιά φορά το λέω στην πράξη. Τι θα πει συνεσταυρώθη? Τι θα πει σταυρώνομαι? Σταυρώνομαι, τον Κύριό μας τον σταυρώσανε. Πώς τον σταυρώσανε? Πήραν τα καρφιά, πήρανε το σφυρί, τον πήγανε στο σταυρό και αρχίσαν και σταυρώσανε εκεί στο σταυρό τα χέρια του και τα πόδια του. Και σταυρώσαν τον Κύριό μας. Και ο Κύριός μας καλεί τώρα και εμάς να σταυρωθούμε. Και για να το δούμε λίγο αυτό στην πράξη. Τι θα πει σταυρώνομαι? Θα πει παίρνω το σφυρί, παίρνω το καρφί, βάζω το χέρι μου πάνω στο σταυρό και αρχίζω και το σταυρώνω. Το σταυρώνω. Τι θα πει το χέρι μου το σταυρώνω? Τα χέρια έχουν να κάνουν με τις πράξεις μας. Και ο Κύριος μας καλεί να σταυρώσουμε τις αμαρτωλές μας πράξεις. Και εντάξει, σταυρώθηκα. Σταύρωσες το ένα σου χέρι. Το άλλο, σου λέει ο Κύριος τώρα, τα πόδια. Άντε να πάρεις κουράγιο τώρα. Να πάρεις άλλο καρφί. Να πάρεις άλλο σφυρί να καρφώσεις τώρα και το άλλο σου το πόδι. Με τι έχει να κάνει το πόδι μας? Το πόδι μας έχει να κάνει με το αμαρτωλό περπάτημα που ο Κύριος καλεί να το σταυρώσουμε. Καλεί ο Κύριος να το καθυλώσουμε στο σταυρό. Να μην μας πηγαίνει εκείνο όπου θέλει. Εμείς να το πηγαίνουμε εκεί που πολλές φορές αυτό δεν θέλει. Λέει ο Παύλος, δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ. Τι θα πει αυτό? Το πάω εκεί που δεν θέλει. Και εντάξει τώρα είμαι σταυρωμένος. Σταύρωσα τις αμαρτωλές μου πράξεις, σταύρωσα το αμαρτωλό μου περπάτημα. Αν δεν είσαι σταυρωμένος. Έχεις σταυρωθεί βέβαια κατά 50%, αλλά μένει το άλλο πόδι, το άλλο χέρι. Άντε τώρα να πάρεις άλλο σφυρί, άλλο καρφί, να αρχίσεις να σταυρώσεις και το άλλο σου πόδι. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Τι μπορεί να είναι αυτό που σε κάνει να μην περπατάς σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Καλείσαι όμως να το σταυρώσεις. Και τώρα είσαι κατά τα 3/4 σταυρωμένος. Ναι, αλλά δεν είσαι και δεν είμαι ολόκληρο σταυρωμένος. Οπότε τι θα γίνει τώρα? Πώς θα σταυρώσω και το άλλο μου χέρι? Το άλλο μου είναι σταυρωμένο, τα πόδια μου είναι σταυρωμένα. Το άλλο χέρι πώς θα σταυρωθεί? Και εδώ πέρα είναι, αδελφοί, τώρα το μυστικό. Θα στείλει κάποιον ο Κύριος να σε σταυρώσει. Αλληλούια. Θα στείλει ο Κύριος, καν θα επιτρέψει ο Κύριος κάποιος να έρθει να ολοκληρώσει τη σταύρωση στη ζωή σου. Μα αδελφέ, αυτό πονάει πιο πολύ. Για εντάξει, εγώ όσο να είναι, καταλαβαίνω τον εαυτό μου, πολλές φορές σταυρώνω αυτά που δεν θέλει ο Κύριος, αλλά τα σταυρώνω σιγά σιγά, έτσι να μην πονέσω και πολύ. Ενώ ο άλλος που δεν πονάει, παίρνει το καρφί, γκάπ εκεί πέρα του δίνει μία, δεν πονάει, δεν πονάει. Τι θα κάνεις τώρα εσύ, τι θα κάνω εγώ, που καλούμαστε να υποστούμε και αυτό το στάδιο στη ζωή μας, που καλείσαι να υποστείς την ολοκληρωτική σταύρωση. Δόξα στο Θεό. Πολλοί σκανδαλίζονται. Αδελφέ, μέσα στην εκκλησία του Χριστού να συμβαίνουν. Τι άσοφοι αδελφοί υπάρχουν, αδελφέ. Ξέρεις τι μου είπε εμένα εκείνος. Τι σου είπε, ευλογημένε, τι σου είπε. Σε σταύρωσε. Κι άμα σε σταύρωσε, δεν δοξάζεις τον Κύριο, που ολοκληρώνεσαι σιγά σιγά σαν χριστιανός. Δόξα στο Θεό μας, διότι απεθάνατε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Το πρώτο λοιπόν στάδιο είναι κάθε κέδρος να κοπεί από τις ρίζες του. Και καθώς ο κέδρος κόβεται από τη ρίζα του, συμβαίνει κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ σε αυτό τον κέδρο. Εκεί πέρα που ήταν, που έστεκε όρθιος, όμορφος, με μεγαλοπρέπεια, ξαφνικά πέφτει κάτω. Τι θα πει αυτό? Αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι πως όταν ο Κύριος ήλθε στη ζωή μας και μας αναγέννησε, μας έδειξε την αλήθεια, μας φανέρωσε τον λόγο του που είναι αλήθεια, τότε γκρεμίστηκε. Άλλος γκρεμίστηκε από τις φιλοσοφίες του. Άλλος γκρεμίστηκε από τις θεολογίες του. Άλλος γκρεμίστηκε από οτιδήποτε είχε μέσα του που τον έκανε να στέκει εκεί με υπερηφάνεια και εγωισμό. Να μην ακούει τίποτα. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει σε ανθρώπους. Τα ξέρω αυτά που μου λες, εμένα θα μου πεις. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ο Κύριος όμως σε σένα μιλάει. Και όταν σου φανερωθεί, τι θα κάνεις? Θα πέσεις. Θα γκρεμιστείς, θα καταλάβεις πως όλα τα άλλα είναι σκύβαλα μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και τι θα μας αφήσει, λέτε, ο Κύριος γκρεμισμένος? Όχι βέβαια, ο Κύριος μας γκρεμίζει σαρκικά για να μας κτίσει πνευματικά. Δόξα στον Κύριο. Θέλει ο Θεός να σε κτίσει πνευματικά. Θέλει ο Θεός να σκηνώσει μέσα σου. Θέλει ο Κύριος να σε κάνει ένα ναό δικό του. Το θέλει σήμερα. Αλληλούια. Δόξα στον Θεό. Και αφού λοιπόν πέσουν οι κέδροι κάτω, το αμέσως επόμενο στάδιο ξέρετε ποιο είναι? Πρέπει να γίνει ένα κατρακύλισμα στη ζωή τους. Γιατί είναι ψηλά στα βουνά του Λιβάνου, αλλά εδώ πέρα λέει ότι θέλουση καταβεβάζει, λέει, εις την θάλασσα. Από τα βουνά του Λιβάνου τώρα πρέπει όλοι οι κέδροι να κατεβούν στη θάλασσα. Γιατί πρέπει να ταξιδέψουν, να πάνε στον τόπο εκεί που θα φτιαχνόταν ο ναός. Όλο αυτό όμως για να γίνει, πρέπει, αδελφοί μου αγαπητοί, να κοπούν τα κλαδιά των κέδρων. Γιατί τα κλαδιά είναι αυτά που εμποδίζουν το ξύλο να αρχίσει να κατρακυλίζει. Μάλιστα, γράφει στον Ιεζεκίλ, έτσι κάνει μια ωραία περιγραφή ο Κύριός μας του κέδρου και λέει, είναι λέει με κλάδους ωραίους και πυκνό στη σκιά, υψηλό στο μέγεθος και η κορυφή αυτού εν μέσω κλάδων πυκνών. Ένα πολύ όμορφο δέντρο. Γεμάτο μεγαλοπρέπεια. Και τα κλαδιά του δέντρου είναι αυτά τα οποία είναι η ομορφιά του. Η υπερηφάνεια του, θα τολμήσω να πω. Όμως η υπερηφάνεια και η ομορφιά, η κοσμική, η ανθρώπινη, εμποδίζει στο κατρακύλισμα που χρειάζεται ο κέδρος για να πάει στη θάλασσα. Γιατί θα πάει να κατρακυλήσει, θα έρχεται το ένα κλαδί, πρόβλημα. Άντε μετά να το ξεπεράσεις και αυτό το κλαδί, μετά πάλι θα πάει να κατρακυλήσει το άλλο κλαδί απ' την άλλη. Άλλο πρόβλημα. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Μας θυμίζει κάτι αυτό? Αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι αν έχετε δει κάποιους χριστιανούς που πίστεψαν στον Κύριο, που βαπτίστηκαν, που ο Κύριος τους άγγιξε, που έκανε το κόψιμο στη ζωή τους από τις παλιές ρίζες, αλλά που δεν άφησαν τον Θεό να κόψει από πάνω τους τα κλαδιά τους, την υπερηφάνεια τους, και πάνε να κάνουν ένα βήμα με τον Χριστό, μπαπ, αμέσως πρόβλημα. Άντε με χίλια ζόρια να βοηθάει εκεί ο ποιμένας, οι εργάτες. Προχώρα, αδελφέ, ο Κύριος
Άντε να το ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα. Μετά άλλο πρόβλημα. Γιατί? Γιατί υπάρχει πάνω η υπερηφάνεια. Και δεν αφήνει το δέντρο να κατρακυλήσει, ώστε να πάει στη θάλασσα που είναι ο προορισμός του για να ταξιδέψει. Ας αφήσουμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ το χέρι του Κυρίου να αφαιρέσει από πάνω μας οτιδήποτε είναι αυτό που εμποδίζει στο να προχωρήσουμε εκεί που ο Θεός θέλει. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Και αφού λοιπόν κοπούνε και τα κλαδιά, τώρα ένα άλλο στάδιο στη ζωή των κέδρων, στη ζωή τη δική μας, εφόσον εμείς είμαστε πνευματικά αυτοί οι κέδροι που θα φτιαχτεί ο ναός του Θεού. Τι γίνεται τώρα? Τώρα αρχίζει το κατρακύλισμα. Μα είναι απαραίτητο? Πολύ απαραίτητο είναι. Και ξέρετε, αδελφοί, γιατί είναι απαραίτητο? Γιατί στο κατρακύλισμα θα αφαιρεθεί ο εξωτερικός φλοιός. Και τι είναι ο εξωτερικός φλοιός? Είναι όλη αυτή η αγριάδα που αποκομίσαμε τόσα χρόνια όντας μέσα στον κόσμο. Ο Κύριος θέλει να την αφαιρέσει αυτή την αγριάδα. Θέλει να σε κάνει έναν χριστιανό όμορφο χαρακτήρα. Ο Κύριος θέλει να σε κάνει έναν μαλακό χριστιανό. Να αφαιρέσει από μέσα σου κάθε αγριάδα, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο σε κάνει να νευριάζεις, να θυμώνεις, να θυμίζεις λίγο από τις παλιές ρίζες. Και συζήταγα με έναν αδερφό έτσι που νευρίαζε κάπως αρκετά. Και πάνω στην κουβέντα λέω: «Βρε αδερφέ μου, κάνε μου τη χάρη, μην νευριάζεις τόσο. Ζήτα από τον Κύριο να στο πάρει». Όχι ότι εγώ βέβαια δεν νευριάζω. Θέλω κι εγώ κατρακύλισμα. Θέλω κι εγώ κόψιμο. Δόξα στον Κύριο. Αλλά τι γίνεται? Λέω: «Αδελφέ μου, κάνε κάτι». Και το άσχημα, αδελφοί, ξέρετε ποιο είναι? Στους χριστιανούς εκείνους που θέλουν να δικαιολογήσουν την κατάστασή τους. Και μου βρήκε αμέσως το εδάφιο. «Αδελφέ», λέει, «και ο Κύριος», λέει, «δεν ευρίασε. Πήρε εκεί», λέει, «το Ευαγγέλιο και τους περιέλαβε όλους». Μα δεν είναι έτσι. Και μάλιστα θυμάμαι, λέω, να ανοίξουμε, λέω, να δούμε πώς το γράφει μέσα. Και ανοίξαμε να δούμε πώς το γράφει μέσα. Σας το διαβάζω, έτσι μην ανοίγετε γιατί έχει περάσει η ώρα. Είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο β' κεφάλαιο, στο 13, λέει: «Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και κατέβησε Ιεροσόλυμα ο Ιησούς. Και έβρεν εν το ιερό τους πολλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς και τους αργυραμιβούς καθημένους. Και ποιήσας μάστιγα εξχοινίων εδίωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τους βόας. Και τα νομίσματα των αργυραμιβών έχισε και τα στραπέζας ανέτρεψε. Και προς τους πολλούντας τας περιστεράς είπε: σηκώσατε τα αυτά εντεύθεν, μην κάμνετε τον οίκο του πατρός μου οίκον εμπορίου». Τότε, προσέξτε το αυτό, «τότε ενεθυμήθησαν οι μαθηταί αυτού ότι είναι γεγραμμένον: ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε». Πάει ο Κύριος μέσα στο ναό και βλέπει εκεί πέρα ένα εμπόριο. Φτιάχνει εκεί πέρα από σχοινιά ένα μαστίγιο, όχι για τους ανθρώπους, γιατί αν ήθελε να περιλάβει τους ανθρώπους κανένας δεν θα μπορούσε να σταθεί, αλλά για τα ζώα, για να τα βγάλει έξω. Και ενώ προβαίνει σε αυτή την ενέργεια, θυμηθήκανε, λέει, οι μαθητές. Τι θυμηθήκανε? Ότι είναι γεγραμμένο: ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Άραγε εσύ, του λέω, αδελφέ, και εγώ, όταν θυμώνουμε, θυμίζουμε το λόγο του Κυρίου? Εδώ πέρα θύμωσε ο Κύριος και στους μαθητές θύμισε ότι ήταν γραμμένο, τους θύμισε το λόγο. Όταν εσύ θυμώνεις, όταν εγώ θυμώνω, θυμίζουμε το λόγο του Κυρίου? Μου λέει: «Ναι, αδελφέ», λέει, «τον θυμίζω, αλλά στο σημείο που λέει για τον Αρμαγεδόνα». Πόσο τσεκούρι θέλουμε, πόσο σύρσιμο θέλουμε, πόση δουλειά θέλει το Πνεύμα το Άγιο επάνω μας, ώστε να μας κάνει σύμμορφους της εικόνος του. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλει ο Κύριος, αδελφοί, να φύγει όλη η αγριάδα από πάνω μας. Και καθώς αρχίζει το κατρακύλισμα, φεύγει η αγριάδα από πάνω από τους κέδρους. Φεύγει αυτός ο φλοιός, ο άγριος, που δεν χρησιμεύει σε τίποτα μες στο ναό του Θεού. Και φτάνουν τώρα στη θάλασσα. Και εκεί πέρα, λέει, θα γίνει ένα ωραίο στάδιο στη ζωή των κέδρων. Τι θα γίνει? Λέει, θέλω σε καταβιβάζει, λέει, στην θάλασσα, και εγώ θέλω σε κάμνη να φέρω συν αυτά εις σχεδίας δια της θαλάσσης. Τι θα κάνουν τώρα με τους κέδρους αυτούς? Θα τους ενώσουνε μαζί, τον έναν δίπλα στον άλλον, θα τους δέσουνε σφιχτά τον έναν κοντά στον άλλον, ώστε να σχηματιστεί σχεδία, και αυτή η σχεδία θα είναι δεμένη με καράβια, ώστε να ταξιδέψουν να πάνε στην Ιερουσαλήμ. Δόξα στο Θεό, στο Ισραήλ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό, αδελφοί, είναι αυτό που ζούμε εμείς σήμερα. Εδώ ξέρετε τι είμαστε. Εδώ είμαστε πολλοί κέδροι, τους οποίους ο Θεός τους έχει δέσει σφιχτά για να μπορέσουν να ταξιδέψουν. Κανένας κέδρος μόνος του δεν θα μπορούσε να ταξιδέψει. Εάν υπήρχε έστω και ένας και έλεγε, εγώ θα αποκοπώ από τους άλλους, γιατί δεν είναι τόσο πνευματικοί όσο τους περίμενα, ή δεν έχουν τόσο αγάπη αυτοί οι κέδροι, έχουν κάποια αγκάθια πάνω τους που με πλήγωσαν. Και έχω συναντήσει πολλούς πληγωμένους χριστιανούς που κάθονται στα σπίτια τους. Μα για στάσου, αδελφέ, αυτό θέλει ο Θεός από σένα? Δηλαδή, εντάξει, πες ότι πληγώθηκες, με το να κάτσεις στο σπίτι σου, αυτό είναι, αδελφέ, εγώ και ο Κύριος? Και ρωτάω κάποιον, είχα βρει κάποιον σε ένα χριστιανικό βιβλιοπωλείο, πήγα να πάρω κάτι βιβλία. Λέω, αδελφέ, λέω, σε ποια εκκλησία πας, ποιος είναι ο ποιμένας σου? Α, αδελφέ, εμένα ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Τι λες, βρε παιδί μου, δηλαδή εμείς δεν έχουμε τον Κύριο ποιμένα? Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μας, ναι, το λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά ο Κύριος έχει ιδρύσει επί της γης μια εκκλησία. Και μέσα στην εκκλησία έχει βάλει τα χαρίσματα, έχει βάλει τις διακονίες. Εσύ μόνος σου? 100% αυτός ο κέδρος, αυτός ο άνθρωπος, σίγουρα δεν θα φτάσει να αποτελέσει τμήμα του ναού του Θεού. Γιατί? Γιατί θα τον τραβάνε τα ρεύματα της θάλασσας, και έτσι όπως θα είναι μόνος και δεν θα είναι δεμένος στο πλοίο, που είναι η εκκλησία το πλοίο, που οδηγείται από τον άνεμο, που είναι ο άνεμος του Αγίου Πνεύματος, θα πάει αλλού. Θα βρεθεί αλλού, κάπου αλλού θα τον ξεβράσει η θάλασσα. Σίγουρα όμως δεν θα φτιαχτεί ναός Θεού. Δεμένος σε θέλει ο Κύριος, με όλους τους κέδρους μαζί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί εδώ στην Αγία Παρασκευή υπάρχει ένα όμορφο καράβι και υπάρχουν και πολλοί κέδροι δεμένοι σε αυτό το καράβι. Μείνε εδώ που σε έβαλε ο Κύριος, για να σε έβαλε εδώ κάτι ξέρει που δεν το ξέρεις εσύ. Εργάσου μαζί με τους άλλους κέδρους, ας είναι ο καθένας με τις ιδιοτροπίες του και τις ιδιομορφίες του, εσύ εργάσου το έργο του Κυρίου και ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Μπορείς να πεις αμήν? Αλληλούια. Δόξα στον Κύριό μας. Αυτό θέλει ο Κύριος, να μας ευλογήσει. Και καθώς λοιπόν είναι δεμένοι όλοι οι κέδροι, αρχίζουν και μπαίνουν σε αυτό το όμορφο, το ευλογημένο ταξίδι. Έχουν να απολαύσουν ένα ταξίδι προπάντων με ασφάλεια. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι στο τιμόνι. Και ο Κύριος δεν θα αφήσει κανένα, δεν περισσεύει ούτε ένας κέδρος για να χαθεί. Αλλά όλοι έχουν ένα σκοπό, να κτίσουν το ναό του Σολομώντα που θα κατοικήσει ο Θεός, δόξα στον Κύριο. Και καθώς λοιπόν ταξιδεύουν, θυμάμαι, αδελφοί μου αγαπητοί, πόσο όμορφα ο Απόστολος Παύλος τοποθετεί και λέει, αδελφοί, μην αμελείτε, γιατί υπάρχει αμέλεια και στην αρχαία εκκλησία αλλά και σε εμάς σήμερα. Αδελφοί, λέει, μην αμελείτε να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια εις τεινάς. Συνήθεια, τι συνήθεια? Κακή συνήθεια. Αμελία, αμέλεια, με συγχωρείτε, στο να συνερχόμεθα ομού. Έτσι δεν προχωράει όμως. Έτσι η εκκλησία δεν μπορεί να προχωρήσει. Και θυμάμαι, έτσι πρόσφατα μου είπανε μια ιστορία ευλογημένη, θα σας την πω. Λέει, ήταν μια εκκλησία κάπου στην Αμερική, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 50, ο Κύριος την ευλόγησε πάρα πολύ. Σωθήκαν πολλές ψυχές, γνώρισαν πολλοί άνθρωποι τον Κύριο, αλλά κάπου δεν πρόσεξαν, κάπου παραστράτησαν, δεν ξέρω τι συνέβη. Και Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Αυτή η εκκλησία αρρώστησε πνευματικά. Άρχισε να αρρωσταίνει. Και αφού λοιπόν αρρωσταίνει, αν δεν την προσέξεις, μετά θα πεθάνει. Προσέξτε, δεν πεθαίνει η εκκλησία του Χριστού. Μιλάω για μια τοπική συνάθρηση. Η εκκλησία του Χριστού δεν πεθαίνει. Ο Κύριος έδειξε το αίμα του για εκείνη. Και μάλιστα ο Ποιμένας σκέφτηκε να στείλει κάποια προσκλητήρια σε όλους τους πιστούς εκεί που ήταν σε αυτή την εκκλησία και να τους προσκαλέσει στην κηδεία της εκκλησίας. Πήραν λοιπόν τα προσκλητήρια, σας προσκαλούμε να κηδέψουμε την εκκλησία που μας γέννησε, που τόσα χρόνια βρισκόσασταν στους κόλπους της. Από περιέργεια και μόνο πήγανε όλοι. Κηδεία της εκκλησίας, άλλο πράγμα και τούτο, τι είναι αυτό πάλι? Μπαίνουν λοιπόν μέσα στην αίθουσα και καθώς μπαίνουν βλέπουν στολισμένη την αίθουσα, βλέπουν ένα φέρετρο μπροστά. Κύριε, λέει, τι είναι αυτό το πράγμα? Ανεβαίνει λοιπόν ο Ποιμένας στον άμβονα και αρχίζει να μιλάει και τους εξηγεί, λέει, κοιτάξτε να δείτε, η εκκλησία, λέει, του Χριστού είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Έτσι και εδώ η τοπική μας, λέει, η εκκλησία, η τοπική συνάθρηση, κάποια στιγμή, λέει, στη δεκαετία του 50 γεννήθηκε, ο Κύριος την αύξησε, τη μεγάλωσε, απόδωσε έργο αυτή η εκκλησία, γνώρισαν άνθρωποι τον Κύριο μέσα από τη διακονία αυτής της εκκλησίας, αλλά κάπου, λέει, δεν προσέξαμε, κάπου παραστρατήσαμε, κάπου σφάλαμε και η εκκλησία αρρώστησε. Και επειδή δεν δώσαμε σημασία, τώρα η εκκλησία πέθανε και ήρθαμε εδώ να την κηδέψουμε. Και όσοι ήθιστε, λέει, σε αυτές τις περιπτώσεις, ελάτε να σπαστείτε για πρώτη φορά το νεκρό. Πήγανε λοιπόν όλοι από περιέργεια και μόνο να δούνε τι είχε μέσα η κάσα. Και καθώς, λέει, περνάγανε όλοι και κοιτάζανε μέσα την κάσα να δούνε τι έχει μέσα, έβλεπαν έναν καθρέφτη. Και έβλεπε ο καθένας τον εαυτό του. Αυτή ήταν η νεκρή εκκλησία. Αυτή είναι η πεθαμένη εκκλησία που δεν πρόσεξε, αρρώστησε και πέθανε. Δεν είναι τα ντουβάρια η εκκλησία. Οι πιστοί οι οποίοι βάλαν στη ζωή τους άλλα πρότυπα. Οι πιστοί αυτοί οι οποίοι βάλαν στη ζωή τους άλλα πράγματα πιο πάνω από την αγάπη στον Κύριο Ιησού Χριστό, αρρώστησε και πέθανε. Και πραγματικά μετά ελεγχτήκανε με όλο αυτό το γεγονός. Πήγανε στην κάτω αίθουσα για καφέ, όπως συνηθίζεται στις κηδείες, και συζητήσανε και είπαν τι φταίει, γιατί πέθανε η εκκλησία, γιατί δεν εργαστήκαμε για την εκκλησία που μας γέννησε, που μας έβαλε ο Κύριος, που μας μεγάλωσε. Αδελφοί, να αγαπήσουμε την εκκλησία, να αγαπήσουμε τον Κύριο, να αγαπήσουμε τους αδελφούς, να εργαστούμε στο πλευρό των εργατών της εκκλησίας. Γιατί? Για την αύξηση και την πρόοδο του έργου του Κυρίου. Αμήν. Έτσι θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Δόξα στο Θεό. Μην αμελείτε, λέει, να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια ίστινας. Κακιά συνήθεια. Απέβαλε την από πάνω σου. Να μην υπάρχει. Ας σας θυμίσω έτσι για να σας ελέγξω λιγάκι. Να μας ελέγξω. Αυτό το μήνυμα πιάνει και εμένα, όσες φορές και αν το πω, συνεχίζει να με πιάνει. Την προσευχή του Κυρίου μας. Προσέξτε, ο Κύριος, ενώ ήρθε εδώ στη γη, τελείωσε τη διακονία 3,5 χρόνια, φτάνει την τελευταία στιγμή να προσευχηθεί στον κήπο της Γεθσημανή και να προσευχηθεί στον Πατέρα. Και η λαχτάρα του, η επιθυμία του, ο πόθος του, η αγωνία του Κυρίου, ποια είναι? Πατέρα, σε παρακαλώ για αυτούς που μου χάρισες. Υπάρχει μια προσευχή που μέσα στους αιώνες συνεχίζει να έχει ισχύ. Είναι η προσευχή του Ιησού μας του Χριστού για όλους εμάς. Για την εκκλησία του, για τους πιστούς του, για αυτούς που τον αγαπάνε, που τον λατρεύουν εν πνεύματι και αληθεία. Πατέρα, λέει, δεν σε παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να τους φυλάξεις εκ του πονηρού. Δεν έχει, αδελφέ μου, εξουσία ο πονηρός απάνω σου. Αρκεί εσύ να μην του ανοίξεις πόρτα. Μείνε δεμένος με τους άλλους κέδρους στο καράβι που σε έχει δέσει ο Κύριος. και θα δεις ότι όσο κόψιμο και να χρειαστεί στη ζωή σου να περάσεις, όσο σύρσιμο και κατρακύλισμα να χρειαστεί να περάσεις, να δεις που το τέλος θα είναι ένδοξο, γιατί ο λόγος του Κυρίου λέει ότι πάντα συνεργούνε στο αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό. Μπορείς να πεις αμήν, Εκκλησία του Χριστού. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Και καθώς λοιπόν φτάνουν στον τόπο που εμείνησε ο Σολομώντας τον Χιράμ, εκεί πέρα γίνεται ένα άλλο στάδιο στη ζωή αυτών των κέδρων. Θα πάει το χέρι αυτό που τα έδεσε μαζί και θα κάνει τώρα το αντίθετο. Θα κόψει τα σκοινιά ώστε να λυθούνε όλοι οι κέδροι. Να λυθούνε, ναι. Και πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας με άτομα τα οποία μας είχε δέσει και ήμασταν μαζί και ταξιδέψαμε μαζί και συμπορευθήκαμε μαζί, επιτρέπει ο Θεός τώρα να λυθούμε. Γιατί? Γιατί εσύ μπορεί να πας να γίνεις στήλος μέσα στο ναό του Θεού. Ο άλλος κέδρος μπορεί να πάει να γίνει δοκάρι μέσα στο ναό του Θεού. Ο άλλος μπορεί να γίνει θύρα. Και όλοι οι κέδροι είναι χρήσιμοι μέσα στο ναό του Θεού. Όμως, πόσες φορές, αδελφοί μου αγαπητοί, συζητάω με τη γυναίκα μου και λέω, βρε Κωνσταντίνα, θυμάσαι με εκείνον τον αδερφό πόσο δεμένοι ήμασταν. Βλέπουμε παλιές φωτογραφίες. Λέμε, πού χάθηκε εκείνος, πού... Δόξα στον Κύριο. Επέτρεψε ο Θεός να λυθούμε. Γιατί? Για να προχωρήσουμε εκεί που θέλει ο Κύριος. Στο επόμενο στάδιο. Δόξα στον Θεό. Προσέξτε. Όλοι οι κέδροι στον ουρανό θα πάνε. Όλοι θα πάνε να αποτελέσουν ναό του Θεού. Δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε καλοί και εμείς θα είμαστε στο ναό του Θεού, ενώ οι άλλοι θα πεταχτούνε. Αλλά για άλλο πάει ο ένας, για άλλο πάει ο άλλος. Μάθε εσένα που σε θέλει ο Θεός. Μάθε την κλίση τη δική σου ποια είναι για να είσαι μέσα στο ναό του Κυρίου. Και πραγματικά τους παίρνει όλους τους κέδρους εκεί ο Σολομώντας και φτιάχνει το ναό. Δόξα στο Θεό. Και καθώς φτιάχνει το ναό γίνονται τα εγγένεια του ναού. Μάλλον πριν γίνουν τα εγγένεια λέει εδώ ένα ωραίο στο επόμενο κεφάλαιο στο 22 εδάφιο. Λέει «Και όλων των οίκων εσκέπασε με χρυσίον». Έως ου συνετέλεσε όλων των οίκων, εσκέπασε έτη με χρυσίον όλο το θυσιαστήριο, το πλησίον του χρηματιστηρίου. Μην πάει ο νου σας στο χρηματιστήριο της Σοφοκλέους, άλλο αυτό. Αφού φτιάχτηκε ο οίκος, όλο λέει τον οίκο τον σκέπασε με καθαρό χρυσάφι. Προσέξτε, φανταστείτε αδελφοί μου αγαπητοί, πόσο ένδοξος οίκος ήταν αυτός. Πόσο όμορφος ήταν. Και καθώς έτσι διάβαζα αυτό το μήνυμα, λέω, αν ένας κέδρος δεν πέρναγε ας πούμε από την διαδικασία του συρσήματος και συνέχιζε να έχει απάνω του τον φλοιό και ερχόταν αυτή η όμορφη στιγμή να φτιαχτεί σε ναό του Θεού, δεν τον έβλεπαν εκεί οι μάστοροι και τον έφτιαχναν ναό Θεού και ερχόταν η ώρα να καλυφθεί με χρυσάφι. Θα ήταν ένα ατέριαστο πράγμα μέσα στο ναό του Κυρίου. Και μάλιστα αν κάποιος πέρναγε έτσι ξιστά λίγο και τον ακουμπούσε, θα φεύγει ο φλοιός μαζί και το χρυσάφι και θα φαινόταν ένα άσχημο πράγμα. Άρα λοιπόν, να που χρειάζονται όλα αυτά τα στάδια στη ζωή του χριστιανού. Δόξα στον Κύριο. Καλύβεται ο ναός με χρυσάφι. Το χρυσάφι συμβολίζει μέσα στο Λόγο του Θεού τη θεότητα. Και ο Κύριος θέλει να σεντήσει με τη θεότητά του. Θέλει να φτιάξει άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και καθώς λοιπόν φτιάχτηκε ο ναός, έρχεται η ώρα που γίνονται τα εγγένεια. Και σας διαβάζω έτσι δύο εδάφια από τα εγγένεια, γιατί έχει περάσει και η ώρα μας. Λέει στο Ζήτα κεφάλαιο Β' Χρονικών, λέει «Και αφού ετελείωσε ο Σολομών προσευχόμενος, κατέβη το πύρεκ του ουρανού και κατέφαγε τα ολοκαυτώματα και τα στισίας και δόξα Κυρίου ενέπλησε τον οίκον και δεν η δύνατο ιερείς να εισέλθω συνεις τον οίκον του Κυρίου διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου». Να τώρα η ένδοξη στιγμή. Αν σταμάταγε ο ναός μέχρι το σημείο ώστε να ντυθεί με χρυσάφι θα ήταν ένα πολύ όμορφο οικοδόμημα. Αλλά ο ναός δεν χτίστηκε για να αποτελέσει ένα όμορφο οικοδόμημα. Μας βλέπουν πολλοί στον κόσμο και λένε «Εσείς είστε καλοί άνθρωποι». Εκείνη την ώρα μην το αφήσεις αυτό να έρθει απάνω σου. Πες «Ο Χριστός είναι καλός που με καθάρισε και με έπλυνε με το αίμα του». Γιατί μου φανέρωσε μια φορά ο Κύριος, καθώς πολλοί έτσι και σαν παιδάκι μου λέγανε «Α, είσαι καλό παιδί εσύ». «Ναι, καλά μια είμαι». «Τι καλό παιδί». Η δόξα πάει στον άνθρωπο. Ενώ όταν ομολογήσεις τον Κύριο, φεύγει από σένα και πάει εκεί που πρέπει να πάει η δόξα. Στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Δόξα στο Θεό. Και καθώς λοιπόν φτιάχτηκε ο ναός, δεν ήταν απλώς ένα όμορφο οικοδόμημα, αλλά τελείωσε, ολοκληρώθηκε αυτό που ήθελε ο Θεός να κάνει. Έναν οίκο για να κατοικήσει η δόξα μέσα του. Και λέει, έπεσε λέει το πύρεκ του ουρανού και κατέφαγε τα ολοκαυτώματα και τα θυσίας. Και μάθε αδελφέ μου και αδελφοί μου ότι ο Κύριος κάθε ολοκαύτωμα, κάθε θυσία, ο Κύριος την κάνει ευπρόσδεκτη όταν γίνεται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Οτιδήποτε αίτημα φέρνεις ενώπιον του Κυρίου, ο Κύριος το ακούει. Οποιαδήποτε δάκρυα μπορεί να έχει σχίσει, μάθε αυτό το βράδυ, θυμίσου ότι ο Κύριος τα φυλάει σε μπουκάλια χρυσά. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και καθώς λοιπόν κατέφαγε τις θυσίες, λέει κατέβηκε η δόξα και ενέπλησε όλον τον οίκο. Αδελφοί, θέλουμε ο Κύριος να μας εμπλήσει με τη δόξα Του. Θέλουμε ο Κύριος να μας γεμίσει, ώστε να μην είμαστε απλώς κάποια όμορφα οικοδομήματα, να λένε οι άλλοι αυτοί είναι καλοί άνθρωποι. Δεν μας ακαρκεί αυτό. Δεν θέλουμε αυτό. Δεν σταυρώθηκε ο Χριστός για να σε κάνει καλό άνθρωπο. Χρειάζεται, αλλά δεν είναι η ουσία του χριστιανού αυτή. Η ουσία του χριστιανού είναι να γίνει φορέας του Αγίου Πνεύματος. Αλληλούια. Ο Κύριος να σφραγίσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Και όποιο δύσκολο στάδιο και αν περνάς στη ζωή σου, είτε είναι αυτό του κοψίματος, είτε είναι αυτό του καθαρίσματος από τα κλαδιά της υπερηφάνειας, είτε έχει αρχίσει το σύρσιμο στη ζωή σου, μάθε ότι πάντα συνεργούν στο αγαθό σε εκείνους που αγαπούν το Θεό. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Αμήν.